Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юрый Дракахруст і я Сергій Навумчык, і мы пагаворым пра сітуацыю ў Арменіі. Такім чынам, на заклік лідара апазіцыі Арменіі, дэпутата парламента Нікола Пашыняна, на сённяшні дзень блакаваны аэрапорт, метро і шэраг дзяржаўных устаноў аж да парламента Арменіі, які якраз з гэтай прычыны і не змог сёння сабрацца на сваё пленарнае паседжанне, і нават ставіцца пытанне, ці зможа парламент сабрацца праз тыдзень, калі ён павінен другі раз разглядзець пытанне пра кандыдатуру прэм'ер-міністра. У сацыяльных сетках, у сваім фейсбуку наш калега Дмітрый Гурневіч, ну, Дмітрый, я так разумею, што выказаў пэўны, я ўжыву гэта слова, скепсіс, вось адносна, скажам так, магчымасці лідара апазіцыі дамагчыся гэтага праз парламенцкі шлях, маючы на ўвазе тое, што ён не мае нават 10% галасоў у парламенце. Наколькі вот сапраўды вот гэта сур'ёзнае 10%, пры тым, што, ну, з аднаго боку так, 10% толькі, але з другого боку дзясяткі тысяч людзей падтрымліваюць яго на плошчах, вуліцах Еравана.
Магчыма, гэта не толькі скепсіс, але таксама кавалачак іроніі. Я лічу, што пра тое, што я напісаў, у прынцыпе, там, тыя 7%, якія ён набраў на выбарах, гэта ўсё ж такі не мандат на тое, каб змяняць кіроўную партыю і, скажам, там, прэзідэнта ці парламент. Так, сапраўды, людзям удалося змяніць прэм'ер-міністра, яны выйшлі супраць, як бы, цынічна яго ініцыятывы пасля прэзідэнта заскочыць у крэсла прэм'ер-міністра, пры тым, што гэта таксама не было незаконным. Але тым не менш мы зразумеем, што это такое. Гэта хоча чалавек утрымацца ва ўладзе проста пастаянна. Людзі былі супраць, яны мелі права выйсці, ён меў права адмовіцца або пагадзіцца з імі. Ён з імі пагадзіўся.
Ну, не зусім можа быць незаконным. Калі маць мець на увазе Сарксяна, ён ўсё ж такі законнымі метадамі працягнуў свае паўнамоцтвы. Так, можна гаварыць пра справедлівасць, несправедлівасць, але тут нормы Конституцыі...
А які ён парушыў закон, вось, скажам так, выставіўшы сваю кандыдатуру на вось аднаго з...
Парушыў ён як бы папярэднюю, як я разумею, дамоўленасць, што ён гэтага не будзе рабіць.
Гэта дамоўленасць не закон, вот так скажам. Тым не менш, вот я вчора паглядзеў адно слова, у Арменіі галасуе на выбарах прэзідэнта, прынамсі парламенцкіх на апошніх, галасавала 1 500 000 з нечым выбарцаў. Пашынян набраў 122 000, гэта менш, чым 10%, ну, это 7%. Так вось, гэта якраз тыя людзі, якія выходзяць на вуліцу, і то там не скажаш, што там пастаянна 120 тысяч, магчыма, там мяняецца, і невядома, ці ўсе яны выходзяць за Пашыняна, скажам так. Нехта выходзіць так, сапраўды, нехта для двіжух, як моладзь кажа. Насамрэч, мы гэта не ведаем. Але мая логіка простая, паспрабую адным сказе гэта як бы завершыць. Чалавек прысутнічае ў парламенце, мае сваю фракцыю, яго падтрымлівае іншая апазіцыйная партыя, разам гэта амаль што 50% усіх парламенцкіх галасоў, змагайся там за ўладу. Я проста баюся таго, што сапраўды, скажам, могуць прывесці гэтыя пратэсты, скажам, да вельмі сур'ёзных наступстваў. Ужо многія пра гэта кажуць. Азербайджан, Нагорны Карабах. Гэта проста, на маю думку, мне, скажам, грамадзяніну, як эсэісту, блогеру, мне гэта не цікава.
Ну, адносна вот таго, што Дмітрый сказаў пра гэтыя 7% і 100-120 тысяч чалавек на вуліцы Еравана, я магу прыгадаць, скажам, ну, падзеі ў Чэхіі амаль 30-гадовай даўніны, калі на Васаўскую намесці падчас аксамітнай рэвалюцыі выйшла недзе, ну, розную называюць лічбу, ну, скажам, 100 тысяч, у сярэднім 100 тысяч чалавек, студэнтаў. Гэта для на той час Чэхаславаччыны, дзе было 16 мільёнаў насельніцтва, зусім не 10%. Это значна, значна менш. Так сказаць, это практычна 1-1.5% от калі гэтага. Тым не менш, гэтыя людзі зарабілі аксамітную рэвалюцыю, так? Але пытанне сапраўды, я от разумею пафас, так сказаць, скепсіса Дмітрыя, А чаму, Юры, а вот чаму спадар Пашынян не ідзе шляхам, ну, сапраўды, нелагічна дамагацца, каб цябе выбралі ў парламенце, калі ты маеш толькі 7% там галасоў, так? Але зусім лагічна, все ж такі крыніца улады ва ўсіх краінах, народ, і зусім лагічна было б патрабаваць новых выбараў, вот як мне падаецца, да? Вот зараз, калі б ён сказаў, давайте правядзем новыя выбары, і тады... Я перемагаю на выборах, беру там, скажем, 60%, а вот 51%
я
и абсолютно законно легитимно.
Я тебе потолмачу. Он на самом речи об этом и говорит. Але як бы с одним маленьким додатком. Так, и он кажет, что теперешний кризис может быть вырешен только выборами. Выборы вызначить, кто, як бы, який. Але, и он кажет, важно, кто будет лечить. Важно, каб гэтые выборы, и он кажет, правёў не цяперашні не цяперашняя кіроўная партыя.
Налевка каб ён.
Калі яна будзе праводзіць эта партыя, то як бы вынікам будуць фальсіфікацыі, вынікі будуць маніпуляцыі, і таму як бы воля народа будзе скрадзена. І больш таго, ён яшчэ на мінулым тыдні сказаў, што калі прэм'ерам будзе прадстаўнік рэспубліканскай партыі, мы сарвём выбары. Мы заблакуем выбарчыя ўчасткі, мы не дадзім правесці выбары. Выборы, сапраўдныя выборы, так сказать, народные выборы можа правесці только народный премьер. Вот его логика. Ён не кажа, дайте мне премьерские полномоцтвы для того, каб я там кіраваў наступные 5 гадоў. Ён кажа, дайте мне, и я проведу справедливые выборы.
Ну, вось якраз зараз я, так сказать, завершил працу над чарговой свою книжкой про 93-й год, не зусім ёмка гэта гаварыць, скарыстоўваючы, так сказать, становішча модератора, ну, тым не менш, просто паралель напрошваецца с падзеямі 25-гадовай даўніны ў Беларусі, калі ў восень падчас крызіснай сітуацыі ў парламенце і такога, ну, накалу супрацьстаяння, Юра, это памятае паміж Шушкевічам і Кебічам, апазіцыя БНФ, прыватнасці Пазняк, дамагаліся ад Шушкевіча паставіць пытанне пра адстаўку Кебіча і стварэнне каліцыйнага ўрада. На фактычна некалькі месяцаў адзіная асноўная функцыя якога была правесці выбары, датэрміновыя выбары ў Верховны Савет. Ну, там былі яшчэ пытанні па, так сказаць, паліўным крызісе, гэтак далей, ну, але вось гэта палітычная была асноўная, ў прынцыпе, мэта. Але ўсё ж такі я скажу, што вот на той момант Беларусі на тады, да, в 93-м годзе быў Ельцын на чале Расіі, толькі Ельцын паспеў разабрацца там са сваімі, з Хасбулатовым, з гэтымі ўсімі Ампілавымі, гэтак далей. Значыць, яму, шчыра кажучы, па вялікім рахунку было так вот не да Крымлю было не да Беларусі. Была зусім іншая сітуацыя. Беларусі нішто знешне ў той момант істотна не пагражала. У Арменіі, як выглядае іншая сітуацыя, Дмітры, а вот чым, на твой погляд, можа пагражаць вось такая тактыка сарвем выбары, заблакуем, потым зноў заблакуем. Ну, фактычна, это адсутнасць улады нейкая, так разумею, там.
Менавіта, я учора таксама засяродзіў на тым увагу, што год таму адбыліся парламенцкія выбары ў Арменіі, і Пашынян як бы, ну, прызнаў іх вынікі, а БСС сказала, што сур'ёзных парушэнняў не былі, там сапраўды былі некія дробныя, здаецца, 1200, але як зазначылі назіральнікі, яны як бы на выніковую лічбу яны не паўплывалі. Ну, тым больш, як бы, то, што мы самі кажам пра тое, што, напрыклад, 45 там ці колькі галасоў было, это 45% амаль што ў парламенце падтрымала Пашыняна. Ведаеце, уявіць сабе ў Беларусі, напрыклад, такі падзел галасоў. То бок гэта не класічная такая, скажам, аўтарытарная рэспубліка, як Беларусь. Так, сапраўды, там яшчэ няма дэмакратыі еўрапейскага ўзору. Тым не менш, вось, ёсць законныя механізмы і спосабы змяніць, скажам, сістэму або ўладу, ну, прынамсі, ёсць напэўна.
Скажам, Беларусь абразца 92-93 года.
Штосьці такое, менавіта. Дык вось, калі, напрыклад, ну, я чаго я баюся, дай бог, каб гэта не спраўдзілася, скажам так, бо я за тое ўсё-такі ўсё мірна вырашалася. Я ўжо ўзгадаў пра той, скажам, Азербайджан, але можа быць і не толькі гэта, можа быць, ведаеце, мы ведаем, што ў Арменіі таксама ёсць багатыя людзі, мільянеры ці нават мільярдэры, якія маюць там свае інтарэсы. Вельмі лёгка распаліць некі канфлікт паміж некалькімі, скажам, групамі людзей, і яны ўжо будуць там неважна, хто за што б'ецца, скажам, проста будуць біцца, скажам так, дзеля прынцыпу. І таму ніякія гэтыя вот заварушкі, которые, в прынцыпе, можна было б абысці некім законным шляхам або, скажам, дэмакратыі, не варта всё-такі выбіраць як альтэрнатыву гэтым законным рэчам. Тым больш, яшчэ раз нагадаю, што там ёсць такія законныя механізмы. І калі мы хочам марым пра тое, каб у нас было як у Даніі ці як у Швецыі, ну трэба некда некая прывучацца. Мы, таму што я лічу, што Арменія так постсавецкая прастора, гэта таксама як і Беларусь, бо без конца можна ведаеце, выбары адны адбываюцца, выходзяць людзі, а давайце вот яшчэ адну плошчу зробім, або на другі дзень яшчэ адну плошчу, праз год яшчэ адну. Ну ніколі так людзі не навучацца, скажам, дэмакраты і жыцця па прынцыпах, нават калі табе не падабаецца прэзідэнтка ці прэм'ер-міністр. Такая воля народу, калі большасць прагаласавала плюс 51% ці адзін голас, ну, трэба вот вытрываць, скажам, гэтага табе ненавіснага палітыка. Я лічу, што і з таго, што я чую, што чытаю, у Арменіі выбары больш-менш свабодныя, прынамсі апазіцыя іх прызнае і галасуе, націскае кнопкі ў парламенце.
Юра, ну, вот Дмітрий выступае за такі канстытуцыйны, легітымны шлях цалкам у руслі з тых працэдур, якія зараз існуюць. На твой погляд, он рэальны?
Ну, справа ў тым, што я якраз цалкам падыход Дмітрыя падзяляю. Магчыма, яшчэ і з прычыны ўзросту, бо, так бы мовіць, ну, не ў нашыя гады, што называецца, быць, это самае, не расстануць камсамолам, буду вечна маладым. Куды больш трапная можа быць формула Троцкага, моладзь барометр рэвалюцыі, моладзь сапраўды барометр рэвалюцыі. Але, як бы, я тут, можа быць, адышоў бы ад такога нарматыўнага падыходу, павінна быць так, вот трэба будаваць дэмакратыю, трэба, а больш сказаць тое, што называецца пазітыўным. У тым сэнсе, што грунтавацца на фактах. Рэвалюцыі часам здараюцца. Рэвалюцыя – гэта ёсць парушэнне закону, вот так па шчырасці скажам. Гэта нарушэнне па сутнасці, а часам і па літары. Таму што, як бы, ну, калі ў парламенце ёсць большасць у пэўнай партыі, то, як бы, у чым праблема? Ну, эта партыя фармуе, адпаведна, ўрад. Год таму такая праблема проста не ўставала в Арменіі, але год таму там не было рэвалюцыі, а зараз ёсць рэвалюцыя. Чаму грамадствы, як бы, саспіваюць да рэвалюцыі, як ідзе рэвалюцыя, якая хада рэвалюцыі, гэта ніколі немагчыма вызначыць загадзя. І справа тым, асабліва ў рэтраспектыве, рэвалюцыі не выглядаюць, як бы, што вот апазіцыя іх арганізавала, так бы мовіць, зрабіла. Это вядома, што той жа Ленін там за 5 дзён да лютаўскай рэвалюцыі пісаў, казаў, што, маўляў, ну, наше пакаленне рэвалюцыянераў не застане рэвалюцыю ў Расіі. Праз 5 дзён, як бы, ўжо высветлілася, што, як бы, всё інакш. Хаця, вот, варта сказаць, што, скажам, тое ж армянскае грамадства, тая ж армянская эліта, ну, я бы сказаў так, што вот з перспектывы, а я думаю, добра, што то вот, што там адбылося, што то вот это як бы уладная каманда просто не разбеглася як зайцы. Бо калі яны разбягуцца, калі б яны разбежались вот перад плошчу з першага разу, я не ведаю, што бы там было потым. І нават потым у сэнсе, ну вот прыйдзе вот гэтая новая ўлада, прыйдзе як бы збаўца, як зараз вельмі многія глядзяць на гэтага Пашыняна. Вот. Ну, а ў яго вот такой вот шлях да ўлады, калі гэтыя просто разбегаюцца як зайцы, а ён не створыць яму спакусу стаць драконам, як вядомай казцы. Так што в этом сэнсе, калі як бы сістэма ўсё ж такі як бы супраціўляецца, можа быць, это і не кепска, таму што зараз в пэўным сэнсе будзе тэст на моц рэвалюцыі. А у іх праз тыдзень галасаванне. Я, дарэчы, думаю, што яно пройдзе. Вот зараз там можа быць што заўгодна, але калі будзе галасаванне ў парламенце, Пашынян шчоўкне пальцамі і сказаць: «Народ, стоп!» І он пакажа, што народ спыніцца, і все входы в парламент адкрыюць і будуць, што называецца, з гонарам туда на руках вносіць депутатаў. Вот. Але гэта будзе тэст. І тая ж фракцыя рэспубліканцаў паглядзяць, а такі рэвалюцыя перамагае? Тады яны аддадуць яму некалькі галасоў, а адзін голас ужо аддалі, дарэчы, учора. Вот. А калі яны ўбачаць, што гэта ідзе на спад, тады будзе паўтарэнне.
Ну што ж, чакаць засталося тыдзень. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрий Гурневіч, Юра Даркахруст, я Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.